Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.
Θα τον αναγνωρίσατε, φαντάζομαι. Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στην ταινία υπάρχει και φιλότιμο του 1965. Υπουργός που πάει στην περιφέρειά του προκειμένου να εγκαινιάσει ένα νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς για αυτόν η επίσκεψη καταλήγει σε τραγωδία, μιας και, όπως θυμάστε, ανακαλύπτει όλον εκείνον τον κομματικό μηχανισμό που κάτω από τη μύτη του κερδίζει λεφτά εις βάρος του λαού. Πάντα υπήρχαν τελικά επαγγελματίες κομματικά στελέχη. Θα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτήν την άτιμη φάρα που λιμένεται τούτο τον τόπο και θα επιστρέψουμε στον, ας μας επιτραπεί, καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής. Σε εκείνο το λεβεντάνθρωπο, όπως θα λέγαμε, τον όμορφο άντρα με τα γαλάζια μάτια, το επιβλητικό αριστοκρατικό παράστημα που συνόδευσε γενιές και γενιές κινηματογραφόφιλων και θεατρόφιλων. Γιατί σήμερα Λάμπρος Κωνσταντάρας? Γιατί πολύ απλά, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. 28 Ιουνίου του 1985, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά γεμάτη από ταινίες, παραστάσεις, πάνω απ' όλα μια σχολή. Προσωπική, θα τολμούσαμε να πούμε, σχολή του ηθοποιού, που ξέρει να αυτοσαρκάζεται πιο έντονα και από τον τρόπο που σαρκάζει τους άλλους. Του ηθοποιού που ξέρει να αυτοσχεδιάζει, να κινεί το σώμα με τέτοιον τρόπο, σαν να μοιράζει το ρόλο σε όλο του το κορμί. Για την επιβλητική θεατρική του παρουσία, ο γνωστός κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος παρατηρεί στον πρόλογο του βιβλίου του γιού του Κωνσταντάρα, του Δημήτρη, με τίτλο «Μέσα από τα δικά μου μάτια». Εδώ και 40 χρόνια με ακολουθεί μια συνταρακτική θεατρική σκηνή. Είναι μία από τις σπάνιες εκείνες στιγμές που ο χρόνος παγώνει, η ροή ανακόπτεται και το παν ακινητή. Μια χειρονομία, μια κραυγή, μια γυρισμένη πλάτη, ένα τικ, μια είσοδος, μια έξοδος μας πιστοποιούν πόσο μεγάλη τέχνη είναι η υποκριτική και πώς μπορεί να πυκνώσει σε μία στάση ή έναν ήχο το συνταρακτικό γεγονός της υπάρξεως μέσω της μίμησης πράξεων. Φίλες και φίλοι, ας προσπαθήσουμε σήμερα να θυμηθούμε το Λάμπρο Κωνσταντάρα μέσα από το ίδιο του το έργο, μέσα από την δικιά του φωνή. Και γιατί όχι, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι Πολυπάνου και Λάμπρος Κωνσταντάρας, «Άντρα μου, λεβεδιά μου». Και...
σου θέλει να τη λατρεύεις, θέλει σε κέντρα με μπουζούκια να την πας, με το ένα χέρι τρυφερά να τη χαϊδεύεις και με το άλλο τα λεφτά σου να σκορπάς. Άντρα μου τσίφτη λεβεδιά, άντρα γλέτσε τσακτίνη, κι αν σε αφήσουν τα λεπτά, έχεις ψυχή και έχεις καρδιά. Κι η γυναικούλα σου θα μείνει, κι η γυναικούλα σου θα μείνει. Στον άνθρωπό σου μη χαλάς ποτέ χατήρι, στη γυναικούλα σου μ' αγάπη να μιλάς, κι είναι η καρδιά μου ανθρωπέ μου σαν ποτήρι, κι αν τη ραγίσεις δε μου την ξανακολλάς. Άντρα μου τσίφτη λεβεντιά, άντρα γλέντζε τσαχτίνη, κι αν σε αφήσουν τα λεπτά, έχεις ψυχή και έχεις καρδιά. Κι η γυναικούλα σου θα μείνει, κι η γυναικούλα σου θα μείνει. Άντρα μου ψήφτη λεβεντιά, άντρα γλέντζε τσαχτίνη, κι αν σε αφήσουν τα λεφτά, έχεις ψυχή και έχεις καρδιά. Κι η γυναικούλα σου θα μείνει, κι η γυναικούλα σου θα μείνει.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ταξιδεύουμε σήμερα στη λαμπρή πορεία του μεγάλου ηθοποιού, του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Μια γλυκιά καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες, στους ακροατές, στο πρώτο πρόγραμμα. Πληθωρικός στις εκφράσεις του, κινηματογραφικός bon vivant, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι, μιας και πάντοτε χρησιμοποιούμε τον ενικό στους μεγάλους, ακόμα και αν αυτοί έχουν φύγει, ένα υποκριτικό φαινόμενο. Γεννιέται στις 13 Μαρτίου του 1913 στο Κολωνάκι, στην Αθήνα. παιδί μιας εύπορης οικογένειας με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Αδελφή του, η ηθοποιός Μίτσι Κωνσταντάρα, με την οποία συμπροταγωνίστησε σε πάρα πολλές ταινίες. Οι γονείς του Λαύρου Κωνσταντάρα είχαν χρυσοχοείο στο κέντρο της Αθήνας και η οικονομική επιφάνεια της οικογένειας το εξασφάλισε άνετη ανατροφή και πάρα πολύ καλή μόρφωση σε ιδιωτικό σχολείο της πόλης. Οι γονείς του είχαν αυτό που λέμε άλλα όνειρα για αυτόν. Ολοκληρώνοντας τις σχολικές του υποχρεώσεις, κατατάσσεται παρά τη θέλησή του στη σχολή υπαξιωματικών ναυτικού στην Κέρκυρα, αλλά ο Λάμπρος δεν έχει το στρατό μέσα του. Ο θρύλος τον θέλει να δραπετεύει από τη σχολή κολυμπώντας. Στην πραγματικότητα βέβαια τρύπωσε σε ένα καράβι που έπιανε λιμάνι στον Πειραιά. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, έτσι εύκολα δεν την κοπανάς από μια στρατιωτική σχολή. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που τον περιμένουν είναι μεγάλες. Αλλά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει θειό συνταγματάρχη, ο οποίος θα καταφέρει να τον γλιτώσει από τις φυλακή στα δόντια. Η οικογένεια θεωρεί πως αφού δεν τα πήγαμε καλά στο ναυτικό, να μια ευκαιρία να τον στείλουμε στο Παρίσι. Είμαστε πια στο 1933. Και γιατί να τον στείλουμε στο Παρίσι? Για να σπουδάσει την τέχνη του Αργύρο Χρυσοχώου και του εκτιμητή πολύτιμων λίθων κατά τα πρότυπα των προγόνων του και να επιστρέψει κατόπιν στην οικογενειακή επιχείρηση. Ούτε όμως ο Χρυσός επρόκειτο να κερδίσει το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτός αποζητά μια άλλη λάμψη, αυτή του ηθοποιού. Και έτσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, θα βρεθεί να φυτά στη σχολή του γνωστού Γάλλου θεατράνθρωπου του Λουί Ζουβέ, ανεβαίνοντας παράλληλα για πρώτη φορά στο σανίδι εκεί, στο Παρίσι. Η οικογένεια αποφασίζει να κόψει πλέον τα εμβάσματα και ο Λάμπρος κάνει μπόλικες δουλειές του ποδαριού για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του στην περίφημη σχολή του Ζουβέ. Ταυτοχρόνως κερδίζει μικρούς ρόλους σε γαλλικά θέατρα και ρόλους κομπάρσου αρχικά στο γαλλικό σινεμά. Το 1938 αποφυτά από την δραματική σχολή του Ζουβέ και επιστρέφει στη χώρα μας ως επαγγελματίας ηθοποιός και με τη βούλα. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα, εμφανίζεται στην παράσταση «Τα παράσημα της Γριούλας» του θειάσου της Κατερίνας Ανδρεάδη και κλέβει τις εντυπώσεις. Ήταν η γέννηση μιας μακράς και λαμπρής θεατρικής πορείας, φίλες και φίλοι. Στα πρώτα αυτά χρόνια στο σανίδι, ο Κωνσταντάρας πηγαίνω έρχεται μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναλαμβάνοντας ρόλους τόσο σε αθηναϊκούς όσο και παρισινούς θείασους. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα, κυνηγώντας το όνειρο του ηθοποιού. Παρά το γεγονός ότι από την λαμπρή κινηματογραφική του πορεία τον γνωρίζουμε κυρίως σε κωμικούς ρόλους, στα πρώτα εκείνα χρόνια ερμηνεύει δραματικό ρεπερτόριο και κρατά ρόλους Ζαν Πρεμιέ. Του πήγαινε άλλωστε. Πολύ γρήγορα μάλιστα χρήστηκε πρωταγωνιστής, καθώς το ταλέντο του Κωνσταντάρα δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί και συνεργάστηκε με όλη την ξακουστή φουρνιά των μεγάλων ηθοποιών του καιρού εκείνου. Ακολουθούν αμέτρητες κυριολεκτικά παραστάσεις με θειάσους όπως τον Ιράντας Παπά, Μουσούρη Αρώνη, ενώ κάποια στιγμή θα σχηματίσει τη δική του θεατρική επιχείρηση με την Τζένι Καρέζη, τη Μάρο Κοντού, τον Νίκο Ρίζο, οργώνοντας ουσιαστικά την ελληνική επικράτεια και περιοδεύοντας την ομογένεια. 4 δεκαετίες θα μείνει πάνω στο σανίδι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έργα όπως «Η Θεατρίνα» του Σόμερσετ Μόμ, «Παράξενο Ιντερμέτζο» του Ευγένιου Νίλ, ροζ αμαρτία των Τσιφόρου Βασιλιάδη, κρατικές υποθέσεις του Λουί Βερνέι, η βροχή και πάλι του Σόμερσετ Μόμ, κάτι κουρασμένα παλικάρια, τον Γιαλαμά Πρετεντέρι, Τσιν Τσιν του Φρανσουά Μπιλετνό και πολλά άλλα. Όμορφη γυναίκα και η Άννα Καλουτά. Βεπ, θα με ρωτήσετε, πού κολλάει η Καλουτά σε ένα αφιέρωμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα? Και ποιος δεν στάθηκε δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα? Η Καλουτά έρχεται στη σημερινή μας εκπομπή ως παρτνέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε ένα τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, το τραγούδι «Τι μάτια». Ήταν το 1956 στο Δημοτικό Πειραιός, όταν ο θείασος του Μάνου Κατράκη ανέβασε το έξοχο αντιπολεμικό έργο του Σέριφ το τέλος του ταξίδιου. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, μέσα στο Αμπρί, έχει μείνει ένας αξιωματικός μόνος που έπρεπε να πάρει μια απόφαση θανάτου, θα πει και πάλι ο Γεωργουσόπουλος. Να αποφασίσει μια έξοδο χωρίς ελπίδα καμιά. Το ρόλο λοιπόν έπαιζε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Όταν έμεινε μόνος, άναψε το τσιμπούκι του και το κάπνισε, όπως το τελευταίο τσιγάρο ο κατάδικος πριν από την εκτέλεση. Πλάτη στο κοινό. Ο μεγάλος εκείνος ηθοποιός, με λιτότητα, με εσωτερική συγκίνηση, βίωσε μια εκρηκτική σιωπή που θα ρίς πως κράτησε αιώνες. Θεωρώ αυτήν την υποκριτική στιγμή ανάλογη με την έξοδο του Μινωτή ως ειδίποδα στον Κολονό, την πλάτη του Κατράκη στον Ηλίθιο, τον κυνηγημένο Ορέστη του Κοτσόπουλου στις Χοηφόρες, το θρήνο της Εκάβης Παξινού όταν αντικρίζει τον Πολύδωρο, το τικ της Λαμπέτη Μπλάνς όταν της περνάνε το Ζουρλομανδία, του Χόρν στην εξομολόγηση του Ριχάρδου του Δεύτερου. Το 1938 λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κάνει τον ντεμπούτο του σε ελληνικό θεατρικό σανίδι και ένα χρόνο αργότερα θα κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στην ταινία «Το τραγούδι του γυρισμού». Θα ακολουθήσει το 1943 «Η φωνή της καρδιάς», το 1945 «Οι ραγισμένες καρδιές» του Ορέστη Λάσκου, το 1946 «Τα πρόσωπα λησμονημένα», του Τζαβέλα, την ίδια χρονιά «Η καταδρομή στο Αιγαίο» του Μιχάλη Καραγάτση, ένα χρόνο αργότερα το 1947 «Η Μαρίνα» σε σκηνοθεσία του Αλέκο Σακελάρη και το 1947 «Άννα Ροδίτη» σκηνοθεσία Μιχάλης Γαζιάδης, Γιάννης Φιλίππου. Δίπλα του η Κέτη Πάνου, η πανέμορφη εκείνη ηθοποιός με την οποία θα χτίσουν τελικά ένα πολύ ωραίο ζευγάρι στη μεγάλη οθόνη. Στη μεγάλη οθόνη το ζευγάρι, έτσι, μιας και στη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παντρεύτηκε την ηθοποιό Γιούλη Γεωργοπούλου το 1945, ενώ το 1971 θα παντρευτεί την Φιλιό Κεκάτου, με την οποία θα μείνει και ως το τέλος της ζωής του. Από την αρχή της πορείας του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι περιζήτητος. Οι ικανότητές του ξεχυλίζουν και πολύ γρήγορα καθιερώνεται ως ένας εκ των μεγάλων κωμικών της χώρας. Διακοπές στην Αίγινα, η Αλίκη στο Ναυτικό, η Λίζα και οι άλλοι, η Χαρτοπέχτρα, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι, ο Φαφλατάς, κάτι κουρασμένα παλικάρια, Τζένι Τζένι, τόσες μα τόσες εμβληματικές ταινίες της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.
Πες το παιδάκι να κατεβάσει τις ποδάρες στο τραπεζάκι μας.
Μα σε παρακαλώ, μην γίνεσαι αγρίκος.
Τι γίνομαι?
Αγρίκος γίνεσαι.
What's your father saying?
Oh, nothing, my dear. Family affairs, again.
Πόδια! Πόδια! Τού τα δω τα ρημάδια! Αυτά εδώ πέρα! Όχι έτσι! Αμαρτία το τραπεζάκι!
What?
Πόδια, λέω, no good!
Oh, yes. Yes, I'm sorry.
Ορίστε που συνεννοήθηκαμε. Άκουσε και πες του, αν θέλει, στο μπάνιο είναι η μηχανή μου. Έχω και λάμα μέσα που έχω ξυριστεί μόνο τρεις φορές. Να κάνει μια σακουνάδα να ξελαφρώσει. Oh. Καλοκαιριάτικα και μου σου πάει, θα γεμίσουμε ψήλους εδώ μέσα.
What's your father say?
Oh, nothing, my dear family.
Παιδάκι μου, λέω, σαπουνάδα, σαπουνάδα. Να ρίξεις μπόλικο νεράκι, να δεις τερά δροσιές.
Ρε μανία με το μους του χριστιανού. Τούτος έχει το μους εσένα, σε τρώει.
Εγώ για καλό τώρα, αλλιώς μην νοιάζει με. Δεν πάει να αφήσει κι άλλο γούρα.
Υποθέτω πως τη φαντάζεστε και αυτή τη σκηνή στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια με τον ακτιβιστή φίλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη να έχει εγκατασταθεί στο σπίτι του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της κόρης του της Αλίκης με τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι, η κλασική σκηνή του ανθρώπου που έχει ένα σπιτικό, έχει και ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βλέπει τα δύο πόδια ενός αξίριστου Άγγλου, τον οποίον φιλοξενεί η κόρη του. από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη κωμωδία της εποχής εκείνης. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα τιμηθεί για την πρωταγωνιστική του ερμηνεία, όχι όμως εκείνο το έργο, στον Μπλοφατζή το 1969, με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τι θα μπορούσαμε να αφήσουμε απόξω? Τη Βίλα των Οργείων, Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Δον Ζωάν για κλάματα, Ο κύριος Πτέραρχος, Ο σπαγκοραμένος, Πατέρα κάτσε φρόνημα, Ο τρελός τα έχει 400, Καπετάν Φάντης Μπαστούνη, Ο Τζαναμπέτης, Τι 30, Τι 40, Τι 50. Είναι αυτό που λέμε, φίλες και φίλοι, έπαιρνε στα χέρια του το σενάριο και το απογείωνε.
Πάτε, 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 πάτε! Ο Παπαστραφίδας κερνάει! Πάτε! Πατέρα, κάτσε πρόνημα!
Πατέρα, κάτσε πρόνημα! Πατέρα, κάτσε πρόνημα!
Μη γίνεσαι ρε ζήλη!
Μη γίνεσαι ρε ζήλη! Μη γίνεσαι ρε ζήλη!
Τα νιάτα φέρουν έρωτα κι γέρυχα μομίλη! Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται ο αλλιώς.
Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς.
Πρόνημα.
Μπαμπά μου κάτσε πρόνημα, μπαμπά μου κάτσε πρόνημα.
Στο λέω μια και δύο.
Στο λέω μια και δύο, στο λέω μια και δύο.
Δεν είσαι πια για τσαχμίνιες, αλλά για συνεργείο. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς.
Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς.
Πρόνημα.
Μπαμπά μου κάτσε πρόνημα, μπαμπά μου κάτσε πρόνημα.
Μη στρίβει το μυαλό σου,
μη στρίβει το μυαλό σου, μη στρίβει το μυαλό σου.
Κι άσε το ζεμπέκικο, στο λέω για καλό σου. Πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή δεν γίνε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς.
Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, στη ζωή δεν γίνε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς.
Σ' άρεσε, Μίστερ Άντωνη?
Σκέπε.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ας επιστρέψουμε όμως στο Λάμπρο Κωνσταντάρα για να πούμε, και εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση, πως το πρόσωπο το οποίο πέρασε ώρες μαζί του στη ζωή. Στα γυρίσματα, στις πρόβες, ήταν η αδελφή του, η Μίτση. Έστω μια μικρή αναφορά θα άξιζε, πιστεύω, μιας και αναπόφευτα έχει συνδεθεί με την πορεία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, κρατώντας ωστόσο η ίδια πάντα το δικό της φως και τη δικιά της προσωπικότητα όλα τα χρόνια. Η Μίτση φίτησε σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ έκανε και ιδιαίτερα φροντιστήρια στο σπίτι, σε μια εποχή με οικονομικές δυσκολίες για τον τόπο. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αποφάσισε να γίνει και εκείνη ηθοποιός, παρόλο που το επάγγελμα δεν θεωρεί το καθώς πρέπει. Για τα κορίτσια ωστόσο, κανένας δεν της έφερε αντίρρηση. Γράφτηκε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφύτησε με άριστα παρακαλώ και ξεκίνησε την πορεία της σε περιπλανόμενους θειάσους, τα λεγόμενα μπουλούκια, όπως και οι περισσότεροι ηθοποιοί της γενιάς της. Η απόφασή της να ενταχθεί στα μπουλούκια δυσαρέστησε τους γονείς της, που με τη βοήθεια του γιου Λάμπρου ήξεραν ότι θα μπορούσε να βρει δουλειά στην Αθήνα. Ωστόσο η Μίτση δεν άκουσε κανέναν και έκανε αυτό που είχε αποφασίσει. Ήθελε να πάρει τα πράγματα με τη σειρά και να περάσει από το σχολείο της επαρχίας. Είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στον αδελφό της, γι' αυτό και όταν ο Λάμπρος τη ζήτησε να αποσυρθεί για λίγο από το θέατρο για να φροντίσει την οικογένεια, εκείνη τον άκουσε και σταμάτησε για κάποια περίοδο της εμφανίσης της. Όταν επανήλθε, άρχισε την κινηματογραφική της καριέρα, η οποία αριθμεί περίπου 40 ταινίες. Αξέχαστη έχει μείνει ερώτηση του κυρίου Πετροχύλου στην ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι», όταν πήγε στο σπίτι του Κωνσταντάρα για να προσληφθεί ως οικιακό προσωπικό. Ρεσιτάλ ηθοποιίας από τα δύο αδέλφια, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να την θυμηθούμε εκείνη τη σκηνή.
Του κυρίου Πετροχύλου?
Μάλιστα.
Ο κύριος Πετροχύλος?
Εγώ είμαι ο κύριος Πετροχύλος.
Εσείς?
Μάλιστα.
Χαίρο πολύ.
Αλλά εγώ. Εγώ να δεις χαρά που την πήρα. Παίρνα μέσα, κύριε Λαμ, παίρνα μέσα.
Είμαι η γυναίκα που σας είπε ο κύριος Ξενοφών.
Ναι, ναι, ξέρω. Η ατυχή σας.
Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Μη με κοιτάτε τώρα έτσι. Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια. Είχα σπίτι εγώ που ντρεπόσουνα να μπεις μέσα. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας φύρδιν.
Πώς την αλλάξανε?
Φύρδιν.
Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε μίγδιν.
Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει.
Τι να κάνω, κυρά μου. Αυτά έχει ο κόσμος. Τώρα εμείς εδώ τι λες, θα τα βολέψουμε?
Αλίμονο.
Όμως από μαγειρική, πώς θα πας?
Τι λέτε, κυριέ μου. Είχαν να το κάνουν όλοι με την κουζίνα μου.
Έτσι,
Αλλά είχα και τα ντουλάπια μου γεμάτα. Από πάνω το βούτυρο της χρονιάς, από κάτω το λάδι της χρονιάς. Και να τα μακαρόνια, και να τα ρύζια, και να οι μανέστρες, και να τα κεφαλοτήρια, και να ο βελτές. Αλλά είπαμε, άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια.
Ας την κοινωνία, κυρία μου, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μου λες τα σουτζουκάκια τα μαστορεύεις?
Και σουτζουκάκια και γιουβαρλάκια και ντολμαδάκια.
Μπράβο.
Αν μπεις πια για τα λαδερά.
Ωραία λαδερά,
Να φας από τα χέρια μου σαλιγκάρια.
Παναθεμάσαι, μα να τρέχεσαι.
Όταν άνοιγα το παράθυρο της κουζίνας μου, σκοβολούσε όλο το τετράγωνο και όλη στη γωνιά στο καφενείο λέγανε «Η Δέσποινα μαγειρεύει». Αλλά είπαμε, άτιμη κοινωνία. Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις στα τάρταρα.
Μα στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
Μάλιστα.
Πώς είναι το όνομά σου?
Δέσποινα Ανιφαντούλη. Μάλιστα. Του Μακαρίτη του Ανιφαντούλη, του Πάτροκλου που είχε φορτηγό και έκανε μεταφορές.
Του κυρίου Ανιφαντούλη. Όπως βλέπω λοιπόν, κυρία Δέσποινα, έφερες μαζί και τα συμπράγκαλά σου.
Μάλιστα.
Παίρνα μέσα να τακτοποιηθείς. Αριστερά είναι η κουζίνα, δεξιά είναι το δωματιό σου.
Μάλιστα.
Και πού είσαι, κυρία Δέσποινα?
Ορίστε.
Φτιάξε μου και ένα καφεδάκι να δούμε και την τέχνη σου,
Πού είναι ο καφές?
Πού θες να είναι, κυρία Δέσποινα, στο κεφάλι μου? Στον ντουλάπ της κουζίνας θα είναι. Ψάξε εκεί πέρα να τον βρεις.
Και πώς τον πίνετε λόγου σας?
Κάνε εκεί ένα γλυκί βραστό, τέλος πάντων. Τι έπαιρνε πάλι γυρά μου και κλε.
Έτσι σαν ελόγου σα γλυκεί βροστό τον έπνε και ο Πάτροκλο. Θεό χωρέστανε.
Μα πού να φας τη γλώσσα σου, Γρουσούζα.
Όταν έκανε μάλιστα και φουσκάλε η χαρά του δεν λεγότανε. Άντε ρε γυναίκα μου, λέγε και πάλι λεφτά μα πέφτουνε. Και έτσι ήταν η κυρία μου, όπω το έλεγε. Αλλά είπαμε, άντε η κοινωνία. Άλλου του ανεβάζει και άλλου του ρίχνει στα ξένα χέρια.
Ξένα χέρια. Ξένα χέρια. Ξένα χέρια είναι καλά. Έτσι όμως που το πας εσύ θα πέσεις λίγο σε ξένα πόδια.
Κύριε Πετροχύλο, αυτή είναι η ζάχαρη, δεν βλέπω και καλά.
Αυτή είναι. Κοίταξε μόνο μας ρίξεις κανένα τάγι και αφρίσουνε τα μέσα μας.
Τι είπατε?
Α, είσαι και κουφή. Λέω κύριε Δέσποινα, αφού δεν βλέπεις καλά να προσέχεις.
Αμήνανε μάτια από τα δάκρυα. Πάνε πια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις χαρές, με τα surprise party και με τα picnic. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις και αλλιώς, ασόψεται η κοινωνία.
Δεν αφήνεις την κοινωνία, κύριε Δέσποινα, να πάμε να κάνεις το καφεδάκι που λέγαμε.
Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Και το καφεδάκι θα φτιάξουμε και τα πιάτα θα πλύνουμε και το σφουγγαρόπανο θα στύψουμε και ντούμπες θα κάνουμε. Μια τι άτιμη κοινωνία μας έριξε στα ξένα χέρια. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου ήρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει.
Ωραίες στιγμές, συγκινητικές, θα έλεγε κανείς, της πολύ μεγάλης εκείνης περίοδου του ελληνικού κινηματογράφου. Λάμπρος Κωνσταντάρας και αδελφοί του Ημίτσι, όπως προλογίσαμε, σε μια σκηνή πραγματικό διαμάντι. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Μίτσι Κωνσταντάρα, πολλά χρόνια στο πλευρό του, και την Πάνου την προαναφέραμε σε εκείνη την συνεργασία που ξεκίνησε από την Άννα Ροδίτη. Πολλοί είναι εκείνοι που ενδεχομένως φαντάζονται ότι ο Κωνσταντάρας έπαιξε τις περισσότερες ταινίες με μιαν άλλη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, της οποίας υπήρξε συχνός τηλεοπτικός πατέρας και πετυχημένος. Σε τέτοιο σημείωστε ο γιος του, ο Δημήτρης, επί σειρά ετών να αποκαλείται ο αδελφός της Βουγιουκλάκη. Και εκείνη αυτάρισκα αλλά και τσαχπίνικα να τον φωνάζει Κωνσταντάρακη αδελφάκη. Περίπου με τον ίδιο τρόπο που η Μάρο Κοντού τον αποκαλούσε γιο της, εντός εισαγωγικών βάλτε το αυτό το γιο. Η πραγματικότητα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι άλλη. Συμπροταγωνίστριά του στις περισσότερες ταινίες, συγκεκριμένα σε 12, ήταν αυτή που αποκαλούσαμε στον ελληνικό σινεμά «Υψηλή». Η αγαπημένη του φίλη και λαμπρή πρωταγωνίστρια, η Μάρο Κοντού, με την οποία μάλιστα δεν είχε τον παραμικρό δεσμό παρά τα όλα όσα κατά καιρούς είχαν γραφτεί και υποθεί. Η συνεργασία του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Μάρο Κοντού άρχισε πολύ νωρίς και συγκεκριμένα το 1960 όταν έπαιξαν μαζί στο «Μωρό μου», όπου όμως τον πρώτο ρόλο είχε η Άννα Φόνσου. Η συνεργασία αυτή της Μάρος Κοντού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ολοκληρώθηκε με τον Λαμπρούκο Μπαλαντέρ το 1981. Κατά πολλούς, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι το 67 και ο Μπλοφατζής του 69, ίσως οι δύο καλύτερες ταινίες του κινηματογραφικού αυτού ντουέτου. Ο Στρίγκλος ήταν η κινηματογραφική μεταφορά μιας θεατρικής επιτυχίας του Λάμπρου Κωνσταντάρα, του έργου «Μια κυρία ατυχήσασα», την οποία μόλις τώρα ακούσαμε με την αδελφή του Τιμίτσι. Η Μάρο Κοντού έπαιξε στο σινεμά, λοιπόν, το ρόλο που με πολύ μεγάλη επιτυχία είχε παίξει στο θέατρο η Χριστίνα Σίλβα, η οποία ομολογουμένως είχε κάνει τότε μια εξαιρετική εμφάνιση. Και η Μάρο Κοντού βέβαια ήταν μια πραγματική έκπληξη σε εκείνη την ταινία, ερμηνεύοντας το ρόλο της, πολλοί είπανε, καλύτερα και από την ίδια τη Σίλβα. Χαρακτήρας με τα παράξενά του ο Κωνσταντάρας. Είχε τις ιδιοτροπίες του και αυτό στην καθημερινή τη ζωή. Δεν άλλαζε εύκολα τις συνήθειές του. Του άρεσε να περπατά από την ίδια πλευρά του πεζοδρομίου. Κάτι σε Τζακ Νίκολσον σας φέρνει αυτό, φαντάζομαι. Αν τον ανάγκαζες να αλλάξει πεζοδρόμιο, μπορούσε να σε χτυπήσει και είχε βαρύ χέρι που δεν σε συνέφερε καθόλου, αναφέρει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο γιος του. Ήθελε να πηγαίνει από τη λεωφόρο Συγκρού και ποτέ από την Βουλιαγμένης. Έτρωγε στο ίδιο μέρος συνέχεια που ο ίδιος είχε αποφασίσει, διέσχιζε το δρόμο από το ίδιο σημείο, αγόραζε παπούτσια από το ίδιο μαγαζί και διάβαζε ατσαλάκωτη την εφημερίδα του, όπως εξομολογείται από την πλευρά του ο θεατρολόγος Βασίλης Μαρτσάκης. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν οδηγούσε ποτέ. Στις διαδρομές είχε την περίεργη συνήθεια να μετρά τα Volkswagen. Ήθελε να φτάσει σε κάποιον αριθμό. Συνέχεια κούναγε το κεφάλι του, δεξιά και αριστερά, και ψάχνε πάντα να βρει για να μετρήσει ένα Volkswagen όταν πηγαίναμε κάπου, θυμάται στη βιογραφία του η Σύση Αϊβαλιώτου, ανεψιά του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ο γιος του τον είχε ζήσει σε πολλές διαδρομές να μετρά τα Volkswagen. Τον έβλεπα να μετράει, λέει. Έκανε προσθέσεις και αφαιρέσεις ώστε να είναι σίγουρος ότι το πρόσημο είναι θετικό. Μια μέρα λοιπόν τον ρώτησε το λόγο που έχει αυτή η ιδιαίτερη συνήθεια. Η απάντηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα ήταν η εξής. Τα αυτοκίνητα που περνάνε με την μεγαλύτερη συχνότητα δίπλα σου είναι οι μέρες που έχεις μπροστά σου για να ζήσεις. Ήθελε λοιπόν να μεγαλώνει τον αριθμό των Volkswagen για να είναι σίγουρος ότι θα ζήσει περισσότερα χρόνια.
Τι κελάγεις έτσι?
Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.
Καριωτάκης?
Όχι.
Δροσύνης?
Ούτε.
Τότε ποιος?
Ζαμπέρτας.
Νέο κύμα.
Πού θα βρεις άκρη να σταθείς και πού φωτιά να ζεσταθείς? Ποιος θα σου κλείνει την πληγή, καρδιά μου? Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί, λίγο του λόγο να σου πει, καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Για να σε σταθείς, ποιος
Η αρχή της δεκαετίας του 1970 βρήκε το Λάμπρο Κωνσταντάρα εκεί που τον άφησε το τέλος της προηγούμενης, διαρκώς πάνω στο σανίδι του θεάτρου και μπροστά από τις κινηματογραφικές κάμερες. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το 1978 όμως θα τον κρατήσει μακριά από τις δραστηριότητες του. Στο θέατρο δεν θα επανέλθει. Τελευταία του παράσταση, οι τρελές επαφές ρωμαϊκού τύπου τη χρονιά εκείνη. Στον κινηματογράφο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα κάνει άλλη μια εμφάνιση το 1981 στην ταινία «Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ». Το 1983 θα ακολουθήσει ένα δεύτερο εγκεφαλικό που θα επιδεινώσει την υγεία του. Αποσύρεται από τον κόσμο και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του τη Βάρκιζα. Είναι δύσκολο για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να μην μπορεί να μιλήσει, να μην μπορεί να είναι αυτό που ήταν. Πέθανε στο Ασκληπείο της Βούλας στις 28 Ιουνίου του 1985. Δεν θα μπορούσαμε όμως να κλείσουμε με «Πέθανε στο Ασκληπείο της Βούλας στις 28 Ιουνίου του 1985». Μοιάζει απλώς με μία είδηση. Καλύτερα, με λόγια που άλλοι είπανε γι' αυτόν. Με τον θεατράνθρωπο τον Κώστα Γεωργουσόπουλο που σήμερα τον χρησιμοποιήσαμε και με το παραπάνω. Γράφει. Ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός ρυθμού. Είχε τη σπάνια αίσθηση του θεατρικού χρόνου. Εβίωνε τις παύσεις και γέμιζε συνέστημα τις σιωπές. Γνώριζε την αξία του δραστικού λόγου, δηλαδή τον τρόπο να λειτουργούν οι λέξεις ως ήχοι που κινητοποιούν το σώμα και οθούν τη δράση. Γι' αυτό έπαιξε δράμα, κομεντή, κωμωδία και φάρσα χωρίς διάκριση, με την αυθεντία που προκύπτει από την τέλεια κατοχή των εκφραστικών μέσων. Το μεγάλο πιθανόν κοινό τον γνώρισε από τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, όπου κυριαρχούσε συνήθως η εικόνα ενός πληθωρικού όριμου Bon Viver. Ακόμα μπορεί να τον αναγνώριζε στις έξοχες μπαλαφαρίες του και στους αυτοσχεδιαστικούς ίστρους του. Όμως πίσω από την καθόλου εύκολη αυτή από απόψεως τεχνικής εικόνα υπήρχε ο Κωνσταντάρας για την άρτια τεχνική, τη δραματική στόφα, τη γαλλική χάρη και την άντεκτη επαγγελματικότητα. Χαριτωμένος άνθρωπος, καλλιεργημένος, στοχαστικός στην πραγματικότητα, παρόλη τη γλεντζέδικη ζωή του, ένας μοναχικός και εσωστρεφής καλλιτέχνης, γέμισε τη ζωή μας με ρυθμούς, ανεπανάληπτους χαρακτήρες, εφάνταστους τύπους και πλούτησε την παραστασιολογία με σημάνσεις που δημιούργησαν πρότυπα. Το γεγονός πως δεν μπόρεσε κανείς να τον μιμηθεί και κανείς δεν τον αντικατέστησε σημαίνει ότι προσκόμισε στο θέατρό μας μια σπάνια υποκριτική γνησιότητα και μια βαθιά χαρακτηρολογική ελληνικότητα. Ήταν ένας Ζαν Γκαμπέν, ένας Ζαν Μαρέ, ένας Φερναντέλ και ένας Λουί Ντεφινές ταυτοχρόνως. Καλό σας βράδυ.
Ζωή πάντα τα δίχτυα μου πετούσαν. και τότε στην ξηρά. Πάντα γλένταγα, ποτέ δεν αγαπούσα. Ήρθε όμως η δική μου η σειρά.
Με στα δίκτυα της ανάπης με έχει πειράσει, όπως θα ρίχνω εγώ έναν καιρό. Με τα χάδια σου με έχεις ξελογιάσει και ξαρώνω με τα μάτια σου μωρό. Με δυο μάτια στην καλή με μαύρη σάρι σαν τα όμορφα γάρτια κολλά. Θα σου χτίσω ένα σπιγάρι.